Ja dienā, kad ministru kabinetā plānots apstiprināt šā gada budžeta projektu, tajā netiks iekļauta nauda pedagogu algu celšanai, 9 miljonu eiro par septembru līdz decembru mēnešiem pedagogi rīkos piketu. Žurnālistiem paziņoja pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga.
5. martā mēs gribam redzēt budžeta projektā šo naudu, ja nav, tātad pikets ir budžeta pieņemšanas pirmā lasījuma dienā. Piedalās aptuveni 2,5 tūkstoši piketā, nemazāk. Tad, ja neizpildās mūsu cerētais, tad ir streiks.
Streika detaļas gan vēl neesot izrunātas, jo arotbiedrība cer, ka līdz tam nebūs nepieciešams nonākt. Tomēr ir izvirzīti priekšlikumi, ka tas varētu notikt 1. septembrī, tādējādi neuzsākot jauno mācību gadu vai arī centralizēto eksāmenu laikā, kas varētu ietekmēt arī skolēnus, turpina Vanaga.
Bet ja ir streiks vai protests arī akcija, tad vienmēr cieš kāda sabiedrības daļa. Ja? Vai tiek satiksme bloķēta vai kādam nodarbības nenotiek, tā kā streika rezultātā ir arī citas sabiedrības grupas, kas diemžēl cieš, jā, un izjūt šo nērtību, bet mēs ļoti ceram, ka izpaliksim bez šādas aktivitātes.
Arotbiedrība arī vērš uzmanību, ka šogad nepieciešam tikai 9 miljonu eiro, no kuriem ap 4 miljoniem nonāks atpakaļ valsts budžetā caur nodokļiem. Tomēr šodien pedagogiem premjers Krišjānis Kariņš norādīja, ka arī tik daudz līdzekļu budžetā atrast iespējams nebūs. Viņš saka, ka naudu varētu meklēt nākamā gada budžetā, bet nākotnē to atrast palīdzētu, piemēram, teritoriālā reforma, turpina Kariņš.
Man rokas ir sasietas, un man vienkārši nav no kurienes ņemt. Vienīgais, no kurienes varētu ņemt, ir jau no kaut kā, kas ir iesākts, bet tad attiecīgi tu no vienas sabiedrības daļa uzmet uz citu sabiedrības daļu. Un tas, ko mēs no valdības puses varam apņemties, ir, ka droši vien ne šī gada 4 mēnešos, bet no 20. Gada darīt visu, lai mēs varētu pildīt to, kas un kā ir runāts.
Tāpat laikā šodien sastaptie pedagogi saka, ka šobrīd jau vairs nevienam politiķu solījumam netic, un gan viņi, gan skolas kolektīvs ir gatavs doties piketā. Tā piemēram Latvijas radio stāsta skolotāja Aiga Šeinberga no Kuldīgas. Viņa arī vērš uzmanību, ka pedagogiem radusies sajūta, ka tikai šādi var kaut ko panākt.
Visi teiksim, jautājumi, kas saistījās gan ar atalgojumu, gan ar izcīt, tie ir visi tikai akciju rezultātā. Paraksti, piketi, streikts, cits nedarbojās. Ja mēs domājam par sarunām, par vienošanos, teiksim, par kompromisiem, nedarbojās tas.
Jāatgādina arī, ka līdzīgā situācijā pedagogi bija nonākuši arī pērn septembrī, ka tikai draudot ar piketu izdevās vienoties par grafika pirmā posma pildīšanu. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.